Here, in hierdie oggend slaan ons oë op na die berge, soos daar tereg vanoggend gebid is, ook in die konsistorie. Dankie dat ons kan weet, as ons uitroep, waar sal ons hulp vandaan kom, dat ons hulp is alleenlik van U. U wat skepper is van hemel en aarde, U wat nooit laat vaar die werke van U hand nie, U wat trou bly tot in alle ewigheid in. Soos U gesê het vir ons, ek is met julle tot aan die einde van die dag. U getrouheid kan ons nie meet nie. Gemeente, ons bid U toe genade, vrede van God ons Vader, in en deur sy Seun, Jesus Christus, word krachtig menigvuldig, deur die werking van sy Gees ook in ons midde vanoggend. Amen. Ons lees saam uit Daniël die eerste hoofstuk, dankie aan Delay. Ons gaan sommer oorgaan tot die verkondiging, om Gert, dan die Annetjie, baie welkom by ons. Om die Gert Koetser en sy vrou ook. Daniël die eerste hoofstuk, as hy daar oop is, is my Bybel, ek het 'n groot druk Bybel, 1151ste bladsy, die sin is dalk so bietjie minder. Goed, ons het hom almal. In die derde jaar van die regering van Joiakim, die koning van Juda, het Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem gekom en dit beleer. En die Heere het Joiakim, die koning van Juda, in sy hand gegee, met 'n gedeelte van die voorwerpe van die huis van God. En hy het hulle na die land Sinear gebring in die huis van sy God, en die voorwerpe het hy in die skathuis van sy God gebring. Daarop het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om uit die kinders van Israel uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring. Voorskrifte, jong seuns, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien. En om hulle die skrif en die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle 'n daaglikse porsie bestem uit die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lank op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kon dien. En onder hulle was uit die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael en Asaria. Net tot sover uit die woord, u kan die woord maar oophou, so bly sit, afaans die Heere se seën het op sy woord verkondiging. Ewige Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend die voorreg het, om u woord in ons midde te kan lees, in ons hande te kan vashou, en ook om in hierdie dag, Heere, vanuit u woord, die waarhede te verneem wat u in hierdie dag met ons wil deel. Baie dankie dat ons kan U die eer gee vir elkeen wat opgewek is uit die siekbed, elkeen wat aan die herstel is, en elkeen, Here, wat U ook nog steeds 'n kosbare pad mee stap. Baie dankie ook dat ons vir 2 jong manne vandag kan intree, wat hier op 'n geestelike weg en voor U en voor die gemeente kom verklaar het, dat hulle U lief het en U wil dien, dat U in besonder ook in hulle lewens Heere kragdadiglik sal werk, en dat U daarin en daardeur verheerlik sal word. Dankie dat ons nou die hoordes van hierdie woord in U naam kan seën, dat U in besonder tot hulle sal spreek, maar ook diegene wat moet praat, die prediker, dat U ons sal wegsteek, en dat die krag van U woord sal voortvloei, en dat U, Heere, daarin en daardeur verheerlik sal word. Al die lof, al die eer, gee ons aan U in Jesus se naam. Amen. Vir enige jong man, vir enige jong persoon, ons gaan eers by die jongens begin, is vriende een van die belangrikste aspekte van hulle lewe, ja of nee? Vir ons wat jonger, bietjie ouer is, maar nog jonk is, 30 jaar en jonger, smaak ek dieselfde stelling, is vriende baie belangrik. Vir diegene wat 30 jaar tot 50 jaar oud is, is vriende nog steeds baie belangrik. En vir die wat al 70 en ouer is, speel vriende steeds 'n belangrike rol, of is dit nie so nie, vriende? Wanneer ek die boek van Daniël lees en al my omgang deur die jare met Daniël, dan merk ek dat hierdie boek was geskryf deur Daniël ongeveer hierso in die jare, ek het dit nie neergeskryf, toe die Babyloniese Ryk Jerusalem oorwin het, 605 voor Christus. En wanneer ons oor Daniël praat, dan kan elkeen vir my 'n storie vertel oor Daniël in die leeukuil. Ons het groot geword daarmee. En dan, wanneer ons van hoofstuk 4 af agtertoe na hoofstuk 12 beginne lees, dan merk ons op dat Daniël 'n baie sterk profetiese boek is. Wat Openbaring, die boek Openbaring is in die Ou Testament, Openbaring, hy openbaar vir ons dinge, is die boek van Daniël die Openbaring van die Ou Testament. Elke boodskap wat ek nog gehoor het uit die boek van Daniël, het oor Daniël as die jongman gegaan, oor dit wat hy wedervaar het, en die manier hoe God hom gebruik het, en dan natuurlik oor die aspekte van die eindtye. Toe ek in hierdie week beginne pyns het, geliefdes, rondom die voorstelling van twee jongmanne, het ek baie duidelik gekom by Daniël 1 vers 6, wat sê, en onder hulle, hierdie ballinge wat Nebukadnesar nou by mekaar gemaak het, en hierdie jong manne wat spesifiek, hulle moes geen liggaamsgebrek gehad het, die vers 4, hulle moes mooi van aansien wees, toe sien ek hierdie twee jong manne so in my geestesoog, wat vanochtend hier gestaan het, en ek meet hulle toe aan hierdie, ek wil amper sê, voorskrifte van die koning, of hulle daarin voldoen. Hulle het geen liggaamsgebrek nie, sover ek weet. Hulle is mooi van aansien, sover ek kan sien met my oog. Ek is verseker 'n man, vriende, maar wat ek kan sien, is 'n twee mooi seuns hierdie. Hulle is vernuftig in allerhande wysheid. Ek weet waarmee hulle besig is op skool en ja, die ouers sê altyd nie, hulle presteer nie soos hulle moet nie, maar dis 'n seun. En hulle is in besit van kennis en insig en wetenskap. As ek met hulle gepraat het deur die maande en gevra het, wat beplan jy, wat wil jy word? Ek het so 'n idee wat hulle wil word en wees nog onseker. En dan vind hulle moes bekwaam wees om in die paleis van die koning te dien. En hulle moes die skrif en die taal van die Galdeërs moes hulle leer. Dan sê Daniël 1 vers 6, en onder hulle was uit die kinders van Juda Daniël, Hanania, Mishael en Asaria. Ek wil vandag nie net met Jonathan en met Shaul praat oor hierdie onderwerp nie. Ek wil met ons allemaal praat oor die waarde van goeie vriende. Die waarde van goeie vriende, geliefdes. In hierdie drie jong manne sien ek eienskappe van goeie vriende. Baie mense, oud en jonk, moet hoor wat is die waarde van goeie vriende. Die eerste gedagte, die waarde van goeie vriende, hulle verontreinig hulle nie met die heidense kos van die koning nie. Nou ek het nie die hele hoofstuk gelees nie, omdat ons gaan nou maar redelik uit die hoofstuk uit vir jy aanhaal, en ook te wille van tyd. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, vers 8, dan sê die woord, en Daniël het hom voorgeneem, om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het. Dan klink het vir ons so, asof Daniël alleen het 'n standpunt ingeneem. Man, ek gaan nie van hierdie ouse kos en wyn drink nie. Maar wanneer ek verder lees in hierdie gedeelte, in vers 10 tot 14, dan lees ek van meervoude, en die owerste van die hofdienaars het aan Daniël gesê, ek vrees my Heer die koning, wat jylle voedsel en julle drank vasgestel het. Want waarom moet hy sien dat julle aangesigte meer vervalle is as die van die jong seuns wat van julle leeftyd is, sodat julle my hoof by die koning met skuld belaai, verskoon my. Maar Daniël vers 11 het aan die bediende gesê wat die owerste van die hofdienaars oor Daniël, Hanania, Mishael en Azaria aangestel het. Stel tog die dienaars 10 dae lank op die proef en laat hulle ons, na wie verwys Daniël nou? Hy verwys na homself en sy drie vriende. Want hulle vier was soos vinkels en koljanders. Hulle was by mekaar. Geliefdes, en laat ons voorkoms vers 13 en die voorkoms van die jong seuns wat die spys van die koning eet, deur u besigtig word. Handel dan met u dienaars, soos u bevinding sal wees. Die punt wat ek wil maak is dit, geliefdes. Die waarde van goeie vriende is dat Daniël was 'n suksesvolle jong man. Gaan nie baie oor Daniël praat vanoggend nie. Maar Daniël het hom omring met die regte vriende. Hanania, Mishael en Azaria was drie vriende wat vir Daniël gesê het, ons staan by jou, ons gaan ook nie hierdie ding doen nie. Hoekom besluit hulle hierdie dom besluit in die oë van die wêreld? Geliefdes, die drie goeie vriende van Daniël het self besluit om nie die kos en die wyn van die koning te geniet nie, want hulle het nie hulle herkoms vergeet nie. Hulle het geweet van waar af kom hulle. Hulle het nie vergeet dat hulle Joodse seuns is wat van Jerusalem af weggevoer is nie. Ten spyte van die feit dat die Galdeërs hierdie jong manne heeltemal gebreinspoel het in ons taal. Kom ek verduidelik vir jou hoekom ek so sê. Hulle gee vir hulle ander name. Ek kan maar gaan lees daar in die hoofstuk. Hanania beteken die Here is genadig. Die Babiloniërs besluit sy naam sal wees Sadrag. En Sadrag beteken die bevel van Aku. A-K-U. Ons gaan nou verduidelik. Mishael se naam beteken wie is soos die Here. Wat 'n mooi naam. Hulle maak hom so naas moontlik Mishael word Mesag. En dit beteken wie is soos Aku. Azaria, die Here is my helper. Sy naam word Abednego, dienaar van Nebo. Daniël se eie naam beteken die Here is my regter. Hulle verander sy naam na Beltsasar. Bel beskerm die koning. Aku, Nebo en Bel is drie Babiloniese afgode. Hulle verander hulle name om Babiloniese afgode te vereer. Maar hulle kan nie hulle harte verander nie, want hulle harte behoort aan die God van Israel. En hulle neem 'n standpunt in hierdie vriende. Ons gaan by ons vriend Daniël staan, maar ons gaan die naam van die Here onse God gaan ons nie verloor nie. Nou vriende, dit is so anders soos aan ons tyd. As u daarom nou en ek 'n uitnodiging kry na 'n groot banket en al die kosse op hy tafel is verniet en ons kan eet wat ons wil, ek het so paar van een gedagte wat ek graag sal saamneem wat ek al gesien het. Geliefdes, dan eet ons en ons gee nie om wat ons eet nie. Maar nie hierdie drie vriende nie. Hulle eer die Here hulle God en hulle sê nee, ons sal ons nie verontreinig, ons sal ons nie besoedel, want die kosse van hierdie koning is aan die afgode geoffer en dan word dit gebring vir die mense om te eet. Ons het een God, die God van Israel. Wat probeer ek sê? Al wat ek probeer sê is, as jy uitbeweeg en jy maak vriende, uitbeweeg bedoel ek by, jy sit nie elke dag in die kerk in die huis van die Here nie, en jy beweeg uit en jy maak vriende, jy smee nuwe vriendskappe, maak seker jy smee vriendskappe met vriende, wat soos jy die Here lief het bo alles. Tweede gedagte, die waarde van goeie vriende, hulle bid, te midde van 'n krisis. Daar in hoofstuk 2 ontstaan 'n geweldige krisis. Ek lees vir in vers 17. Toe gaan Daniel na sy huis en maak aan Hanania, Mishael en Asaria sy metgeselle die saak bekend. Wat is die saak? Die koning het 'n droom gehad en hy is ontstig deur hierdie droom en hy roep al die wyse manne van die hele Babilonie. Hy kommandeer hulle op en hy sê, vertel my wat is hierdie droom? En nie een van hulle kan nie. En wat sê die koning? Hy sê, dan maak ek julle allemaal dood, want julle beteken vir my niks nie. En Daniel hoor dit. En Daniel gaan na sy huis toe, en het lyk vir my, sy vriende was ook daar by sy huis, en hy sê vir Hanania, en hy sê daar so vir Mishael, en hy sê vir Asaria, manne, hier is 'n krisis, ons moet nou bid, vers 18, en dat hulle barmhartigheid van die God van die hemel moes afsmeek oor hierdie geheim, sodat hulle Daniel en sy metgeselle saam met die oorige wyse manne van Babel nie sou ombring nie. Vers 19. Daarop is in 'n naggesig die geheim aan Daniel geopenbaar, toe Daniel die God van die hemel geloof. Die waarde van goeie vriende is daardie manne, daardie vroue wat jy in jou vertroue kan neem en kan sê, ek het 'n krisis, sal julle saam met my bid? Ek kan alles verloor, maar as julle net saam met my kan bid, vriende, en wat doen hierdie drie vriende? Hulle vat die remote en hulle sit die TV aan, en hulle kyk gou al die programme vir die aand op die TV, en netou, wanneer ek slaperig in die bed klim, dan sê hulle, onthou net, ons nog vir Daniel bid, Asaria, sal jy gou 'n skietgebedjie vir ons doen, dan stem ons net saam. Is dit die idee? Nee, vriende. Goeie vriende, bid nie so vir mekaar nie. Goeie vriende, as hulle van die krisis hoor, dan sit hulle neer waarmee hulle besig is, en hulle bid, tot wie? Tot die God van die hemel en die aarde. Hy is baie spesifiek tot wie hulle gebid, want hulle was in die land van die afgode. En wat doen hierdie God? Hy draai die hele probleem, draai hy om. Ek wil vandag vra, geliefdes, besef u miskien die een, miskien die twee vriende, wat u in die lewe het, en wat u kan vertrou, om saam met u te bid vir 'n saak, besef u, hoe belangrik dit is, om sulke goeie vriende te hê. Daar's baie vriende, wat as jy hulle opskakel, 8:00 in die aand, en sê, roer jy, ons gaan nou braai, man, jy het nog nie die braai aangesteek, jy aan stop hy lorie daar, en hy braai saam. Miskien is dit 'n goeie vriend. En as die voggies loop saam met die braaivleis vuur, dan moet jy amper die vullis verwyder as die volgende week vir hom om saam te verwyder. Want dan kuier ons. Maar ek wil vandag vir jou vra, is dit regtig die goeie vriende in jou lewe? Die goeie vriende is hulle wat saam met jou God dien, bygesê as jy self God dien, en wat saam met jou gaan bid. Die woord van die Here sê, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Galasië 6 vers 2. Jonathan en Shaal, julle is amper klaar met skool, my jong manne. Ek het met julle onlangs daaroor ook gepraat. Daar gaan 'n stadium kom wat julle heel waarskynlik gaan uitwyk en julle gaan universiteit toe. Niemand is daar, ma en paas nie is daar om jou dop te hou nie. Al is jy op die universiteit hier in ons stad, niemand kan jou dop hou die dag daar nie, jy is volwasse. Die vraag is, gaan jy goeie vriende in jou lewe kies, wat kan waarde toevoeg tot jou lewe? Die van ons wat ouer is, het jy die manne moed, of die dames moed, my broer, my sister, om die vriende wat jou gedurig net gebruik, en nooit vir jou goeie vriende is nie, wat waarde toevoeg geestelik, het jy die manne moed, om van daar die vriende in jou lewe, maar net te besef, dit is nie 'n vriendskap nie. Ek het groot vrymoedigheid om vir u te sê, in my privaat lewe, wat maar baie min privaat is, heg ek groot waarde aan 'n vriendskap. En u weet waarvan ek praat, 'n vriendskap kan soms net eendimensioneel wees, alles kom van jou kant af. Jy moet die hele tyd uitgiet, jy moet die hele tyd perform, jy moet die hele tyd tevrede hou en oulike meneer, oulike mevrou wees. Dis nie 'n vriendskap nie. Die waarde van 'n goeie vriendskap is daar die persone in jou lewe wat jy kan selfs na braai sê, hoorie, ons gaan nou uit mekaar uit, maar kom ons bid net 'n woord saam. Die derde gedagte, die waarde van goeie vriende, hulle buig nie voor afgode nie. Nadat die krisis verby is met Daniël, vind ons in hoofstuk 3, en is baie interessant, vriende, na hoofstuk 3, lees ons nie weer van Daniël se 3 vriende nie. Want die hele klemverskywing gaan dan na Daniël toe, en dan ook sy beelde en sy drome, wat God aan hom openbaar, maar in hoofstuk 3 is dit nou juist Hanania, Mishael en Azaria wat 'n persoonlike krisis beleef. Onthou, hulle het nou net in hoofstuk 2 het Daniël 'n persoonlike krisis beleef en hulle bid saam met hom. In hoofstuk 2, hoofstuk 3, die waarde van goeie vriende, hulle buig nie voor afgode nie. Hoofstuk 3 vers 12. Daar was Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het. Sadrach, dis Hanania, Mesach, dis Mishael, en Abednego. Hierdie manne het hulle ook koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie. En die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Nou kom ons blaai gou terug na Exodus 20 toe. Dink jy dat hierdie 3 jong manne was nou maar net aspris gewees? Hulle wou maar net skeef trek. Hulle is probleemkinders. Hulle wil nie saamwerk nie. Dis mos wat die wêreld sê nou van ons Christene wat standpunt inneem. Hierdie 3 jong manne het nie Exodus 20 geken nie. Hulle het Exodus 20 in hulle harte gegraveer. Hulle kon hom woordeliks vir jou en my opsê. Ek lees vir Exodus 20 vers 3, 4 en 5. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters op die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Nebukadneser die bevel uitvaardig, almal sal aanbid in die tempels wat ek daar gestel het. Almal sal die beeld wat ek opgerig het van myself, almal sal as die basuin blaas, as die siter blaas, dan sal jy waar jy ook al is, sal jy neerval en jy sal sê, Heil Nebukadneser, die God van die gode. En wat doen hierdie 3 jong manne? As die sietes blaas, gaat hulle aan met hulle werk. Want daar was een God wat hulle aanbid. Vriende, daar blaas nie meer sietes by ons nie. Maar baie dikwels gebeurde dat ons vriende ons mislei en verlei. Ons gaan saam met hulle op uitstappies, ons gaan self saam met hulle oor see, en daar doen ons dinge, waar niemand ons sien nie, en ons besef nie eens partykeer waarmee ons besig is nie. Soms word dit afgemaak en sê, ach, moet nie so square wees nie man, dis onskuldige pret. Geliefdes, dis onskuldige pret, wat dikwels lei tot geweldige repercussies. Hierdie drie vriende was vriende van waarde, want hulle het besluit ons aanbid nie afgode nie. Hulle lewens was bedreig. Ek lees vir u vers 13 tot 18 van Daniël hoofstuk 3. Toe het Nebukadnesar toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesag en Abednego te laat kom. Hierdie koning het woedend geraak. Hoe durf hulle weier om my te aanbid? Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadnesar het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie? Is julle nou maar net kwaadwillig, opsetlik? Vers 15, as julle dan nou, sodra julle die geluid van horingfluit, siter, luit, harp en doedelsak, is nogal interessant, hier was 'n paar skotte ook by, en doedelsak, en van allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val, en die beeld wat ek gemaak het aan bid, goed, maar as julle nie aan bid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Hoor u daar die woorde? Klink vir my so aan die einde van die dag wanneer mense voor die antichrist gaan moet buig. En as jy nie gaan buig en hom aanbid as God nie, sal jy met jou lewe boet. Luister wat sê die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadnesar gesê, ons acht dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Dit klink dan baie arrogant, nie? Maar hierdie drie manne was onbeweeglik vir die Here. Vers 6, 17 maak hulle 'n verklaring, as onse God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat het u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. En Nebukadnesar sê, man, julle is daar standvastige drie manne, ach, kom ons los het maar, ons hoef nou nie verder hieroor te kibbel nie. Is dit wat hy doen? Luister wat sê hy daar, vers 19. Toe het Nebukadnesar baie woedend geword, en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesag en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig was. Geliefdes, die waarde van goeie vriende, hulle buig nie voor afgode nie. Ek wil u vandag elkeen aanmoedig om jou nie besig te hou met vriende wat hulle besig hou met afgoderry nie. Jy sal verbaas wees waarmee mense hulle besig hou in ons dag. Ek sluit hierdie diens af vanoggend, die vierde en die laaste gedagte. Die waarde van goeie vriende, hulle lewe getuig. As ek lees vanaf vers 23, maar daar die drie manne, Sadrag, Mesag en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. En hier kom hulle en hulle is nou in die moeilikheid, volgens menslik gesproke. Hulle val in hierdie vuur oond wat 7 maal warmer gemaakt is. En wat gebeur? Geliefdes, hulle word boeiend, vers 23, in die brandende vuur oond gegooi. Dan in vers 24 is dit die koning self wat iets optel. Wat sê vers 24? Toe het koning Nebukadnesar verskrik geword en hastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning, ag is daai klompie, hulle stem net met alles saam. Hulle het nie 'n ruggraat nie. Moet ek jou vraag vandag, is jy een van daai wat nie 'n ruggraat het nie? Jy kan nie opstaan vir die Here nie. Jy kan nie sê by die werk, ek gaan nie saam met hierdie ding nie. Ek gaan maar op die team building. Ons moet op die team building gaan. En daar word jy blootgestel aan vreemde goed. Jy kan nie standpunt inneem en sê, ek is 'n Christen, ek doen nie hierdie goed nie. Maar as die ander iets aan het, dan moet ons allemaal stil sit. Wat merk ek op? Vers 25. Kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n godeseun. As jy vir God opstaan, sal hy jou nooit sal hy jou los, dat jy val nie, en dat jy brand nie, en dat jy beskadig word, en benadeel word nie. Geen letsel aan die manne nie. Wat doen Nebukadnesar? Vers 26, hy roep hulle uit. Toe het Nebukadnesar nader gekom na die opening van die brandende vuur oond, en daarop gesê, Sadrag, Mesag en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Skielik erken hy, wie is die Allerhoogste God. En wat gebeur? Hierdie 3 manne stap uit daar die vuur oond uit. Hulle lewe getuig. Wat getuig hulle lewens alles? Staan alles in vers 27, ek gaan dit in my taal vir jy noem soos ek het neergeskryf het. Die vuur het geen mag oor hulle lichaam gehad nie. Hierdie vuur kon nie hulle lichame verteer nie. Sjoe, dominee, hulle moes daarom seker warm gekry het daar binne. Tweede ding, die hare van hulle hoofde was nie eens geskroei nie. Hulle het beslis nie warm gekry nie. Want as jy so warm kry, sal al jou ooghare wegbrand. As jy baard het, sal al jou baard wegbrand. As jy hare het op jou kop, sal alles wegbrand. Niks! Dominee, hoe kan jy dit sê? Staan in die Bybel. Derde ding, hulle mantels het geen verandering ondergaan nie. As hulle met so 'n mantel ingegaan het, hy het net so gelyk toe hulle uitkom. Luister mooi. Hulle het geen reuk van die vuur aan hulle gehad nie. Vind ek is lief vir vuur en ek is lief vir braaivleis, ek wil u verseker, maar ek het nou weer in hierdie week het ek so 'n ondervinding gehad. Vrydagoggend, ek het 'n braaikamer en dan hier so is 'n badkamervenster en toe ek hy handdoek so vat om af te doe, toe ruik ek die braaivleis vuur. Ek het vergeet om die venster toe te maak. Dan hou ek nie van daardie reuk nie. Kan jy daarmee identifiseer? As jy nou hier sit vanoggend, wil jy moes nou nie soos braaivleis vuur ruik nie. Ons wil lekker ruik, ons is in die kerk. Geliefdes, daar was nie eens 'n reuk aan hulle klere of van hulle persoon nie. Die waarde van goeie vriende is hulle wie se lewens getuig van Christus. Hulle wat saam met jou 'n pad kan stap. Elkeen van ons moet weet dat ons vriende het, ons almal het vriende. En daardie vriende moet ons van tyd tot tyd evalueer in die lig van God se woord. Ek sê nie, jy moet môre gaan en alle vriendskappe verbreek met mense nie, dis nie wat ek sê nie. Wat ons probeer na u toe oordra is dit, sluit 'n vriendskap met vriende, wat die Here Jesus lief het. Los vriendskappe met mense wat hom haat, en wat geen passie het vir hom in hulle lewe nie. Mag die Here die gedagtes aan die hart seën, kom ons buig voor hom. Vader, baie dankie, dat ons weet, dat hierdie drie jong manne se lewens vir ons tot groot getuienis dien. Dankie dat hulle uitgestaan het en hulle nie verontreinig het nie, dat hulle nie bereid was om voor valse gode te buig nie, dat hulle manne was wat gebid het, nie net toe daar krisis was nie, hulle lewens spreek van gebed, en Here, dat hulle 'n getuienis het, wat vir ons elkeen navolgens waardig is. Dis my gebed, dat elkeen van ons vandag sal kennis neem, inneem in ons harte in, die waarde van goeie vriende. Dankie vir sulke vriende wat ek ook in my lewe ken, en wat ek het, en wat ek ervaar, dat hulle ook vir u lief het, en met u op pad stap. Word verheerlik ook, in hierdie aand, wanneer ons praat oor die vriend van alle vriende. Mag u verheerlik word, amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees met die elkeen en herinner ons elkeen aan die waarde van goeie vriende, totdat Jesus weer kom. Amen.